Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 23 ноябрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Жогорку кеңештин чыгымдарын азайтуу маселеси ушул аптада талкууланат деп күтүлүүдө. Кыргызстандын жаңы акыйкатчысы декабрь айында шайланып калышы мүмкүн. Жарандык коом өкүлдөрү кесипкөй акыйкатчыны тандоодо мыйзам дагы эле чийке экендигин белгилешет.
РПК көпчүлүк менен ошону өткөзөт, же дагы бир кайра бир башка бир саясий оюндар болот болуш керек дегенде бир үмүтүм үзүлдү да, анан даже карабай да калдым. Ким талапкер болуп барсат, эмне болуп атат деген.
Брюссельде террордук чабуул коркунучу жогору болгондуктан 3 күндөн бери коопсуздук чаралары катуу күчөтүлдү. Ошто студент кыз муниципалдык турак жай коммуналдык мекемесинин жетекчисин жоопкерчилигин кароону прокуратурадан суроодо. Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. А дегенде болсо акыркы кабарлар менен Шайырбек Эркен уулу тааныштырат. Шайыр.
Рахмат, саламатсызбы. Оштогу учак кырсыгын иликтөөдө жаңы жагдайлар белгилүү боло баштады. Унаа жана байланыш министри Аргынбек Малабаев Бишкектеги бүгүнкү маалымат жыйынында алдын ала маалыматка таянып, кырсыктаган учактын биринчи кыймылдаткычы иштебей калганын, ошондон улам гидросистемада бузулганын айтып чыкты. Кырсыктын толук себептери учактын карап кутусу иликтенген соң белгилүү болот. 22 ноябрда эртең менен Красноярск Ош багытындагы Боинг 737 учагы Ош аба майданына конуп жатып тилкеден чыгып кеткен. Андан 6 адам жеңил жарат алып, учактын өзү олуттуу зыянга учураган. Акыркы такталган маалыматка караганда, учакта 154 жүргүнчү жана экипаждын 6 мүчөсү, жалпысынан 160 адам болгон. Учурда кырсыктын себептерин аныктоо үчүн атайын комиссия иштеп жатат. Бүгүн Москвадан эл аралык авиация комитетинин өкүлү Георгий Ячменов башчылыгында турган комиссия келген. Азаттыкка жарандык авиация агенттигинин өкүлү Төлөн Арпачиев билдирди.
Бүгүн ошол комиссиялар келип, азыр иштеп атат. Азыр жанакы черный ящиктерди ошону тиги расшифровка кылыш керек, Москвага алып барып баарын тең караш керек, тергөө жүрүп атат десе болот да.
Жарандык авиация департаментинин башчысы Эрмек Өмүралиев болсо кырсыкка аба ырайынын начардыгы жана адам фактору да себеп болгонун билдирген. Брюссельде полиция 16 адамды кармады. Бельгия бийликтери Париждеги терактарды иликтөөгө байланыштуу дүйшөмбүгө караган түндөгү полиция рейдтеринде 16 киши кармалганын кабарлады. Өлкөнүн федералдык прокурорунун өкүлү Эрик Ван дер Свиптин бүгүн айтканына караганда кармалгандардын арасында терактарга башкы шектүү катары аталып жаткан француз жараны Салах Абдисалам жок. Бийлик өкүлдөрү тергөө кызыкчылыгына таяп кармалгандардын тек жайы жана тагылган айыптар боюнча башка маалымат берген жок. Бирок рейд учурунда кандайдыр бир жадыргыч зат же курал жарак табылбаганы кабарланды. Түнкү рейдтер Брюссельдин 19 жеринде жана өлкө түштүгүндөгү Шарлеруа шаарында жүрдү. Күч органдарынын рейдтери дале уланууда. Париждеги жардырууларды уюштурган 2 согушкер Брюссельге качканы тууралуу маалыматтардан улам акыркы күндөрү бул шаарда коопсуздук чаралары кескин күчөтүлгөн. 13 ноябрда Париждеги жардыруулардан 130 киши мерт кеткен, ал үчүн өзүн ислам мамлекети деп атаган террордук топ жоопкерчилик алган. Орусияда кулчулукка кабылган кыргызстандыктар куткарылды. Москвадагы кыргыз элчилигинен кабарлашкандай, Владимир облусунун Ковров шаарында кулчулукта жүргөн Кыргызстандын 137 жараны куткарылды. Маалыматка караганда кыргызстандык бир аял 14 кишиден турган топту айына 80-90 миң рубль айлык төлөнөт деген убада менен Москвага, андан ары Ковров шаарына жол киресин төлөп алып кеткен. Кыргызстандын жана Орусиянын ички иштер жана өзгөчө кырдаалдар министрликтеринин өкүлдөрү 20-21 ноябрь күндөрү алдын ала түшкөн маалыматтын чынтөгүн аныктоо үчүн аталган шаарга барган. Натыйжада тигүү фабрикасында иштегендер эшиги катуу бекитилген имаратта иштеп жатканы аныкталган. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн элчиликтин маалымат катчысы Айымкан Кулукеева билдирди.
Чындыгында эле ошол барган кезде Кыргызстандын 17 жараны ошол жерде жатып жашап иштеп жаткандыгы белгилүү болгон. Барган учурда алардын сыртынан ошол жана бурундулгон эшик менен эшиги менен катуу жабылган экен. Куткаруучулар араназорго ачып кирип ошол 17 жарандын 8 ал жерден алып чыгып кетишти. Ал эми калган 9 болсо ошо өзүбүз өз алдынча ошо жумуш таап алабыз деп ал жак макул болушпаптыр. Документтерин регистрация алабыз
деди Москвада кыргыз элчилигинин маалымат катчысы Айымкан Кулукеева. Ал ошондой эле учурда бул окуя боюнча тергөө иликтөө иштери уланып жатканын да кошумчалады. Орусия президенти Иранга расмий сапар менен барды. Владимир Путин бул сапардын алкагында Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменей Гани жана президент Хасан Роухани менен жолугушуп, тараптар сүйлөшүүлөрдө Сирия кризисине көңүл бурар күтүлүүдө. Москва менен Тегеран Сирияда жарандык согуш башталгандан бери президент Башар Асадтын негизги колдоочулары болуп келатат. Орусия 30 сентябрдан тарта Сирияда Ислам мамлекети экстремисттик тобуна жана башка согушкерлерге каршы аба соккуларын баштаган. Иран болсо Асадтын бийлигин колдоо үчүн аскер кеңешчилерин жиберген. Путин Иран башкаласына бүгүн газ экспорттоочу өлкөлөрдүн саммитине катышуу үчүн барды. Ага 12 өлкөнүн өкүлдөрү катышууда. Бул президент Путиндин Иранга экинчи расмий сапары. Биринчи улал Тегеранга 2007-жылы Каспий боюндагы өлкө башчыларынын саммитине катышуу үчүн барган. Тажик президентин улут көсөмү деп атоо сунушталууда. Тажик парламентинин төмөнкү палатасы президент Эмомали Рахмонго улут көсөмү аттуу макам ыйгаруу сунушу камтылган мыйзам долбоорун иштеп чыгып, ал палата комитеттери менен комиссияларынын кароосуна жиберилди. Тажик президентине улут көсөмү деген наам берүү тууралуу маалымат алгач быйыл октябрдын этегине чыккан, андан кийин мамлекеттик тилде көрсөтүүлөр өлкө башчысына ушул макамды кошуп айта баштаган. Эмомали Рахмон Тажикстанды 1992-жылдан бери башкарып келатат. Быйыл Бир Дүйнө Кыргызстан кинофестивалында 22 тасма көрсөтүлөт. Адам укугуна арналган тасмалардын кезектеги фестивалына 18 чет элдик 4 жергиликтүү фильм тандалып алынды. Алардын баардыгы аялдар жана балдар укугу тууралуу тартылган тасмалар. Бул тууралуу Азаттыкка Бир Дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын өкүлү Аскер Сакыбаева билдирди.
Кино көрүп тарап кетүү негизги максат эмес. 4 күн аралыктын ичинде 3 залда кинолорду көрсөтүү болсо, андан сырткары 3 башка темада тегерек үстөлдөр өткөрүлөт. Адамды сатуу боюнча, анан жанагы жашы жетелектердин үй бүлө куруудагы маселелери боюнча ассоциациялардын эркиндиги деген 3 темада тегерек үстөлдөр өткөрүлүп, кино эмес, ошол бирге адам укугу темасындагы дагы башка көптөгөн маселелер көтөрүлөт.
Быйыл 9-жу жолу уюштурулуп жаткан Бир Дүйнө Кыргызстан эл аралык фестивали 10-14 декабрда Бишкекте башталып, андан ары аймактарда уланат.
Рахмат. Акыркы кабарлар менен Шайырбек Эркен уулу тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда дарегибиз азаттык чекит кейжи, орус тилиндеги сайтыбыздын дареги рус чекит азаттык чекит кейжи. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең 24 ноябрда Кыргызстандын кээ бир тоолуу райондорунда бир аз кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Тоолуу райондордун автожолдорунда жолдор кечиресиздер, тоолуу аймактардын автожолдору тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 1-6 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 1-6 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 0-5, күндүз 3-8 градус жылуу. Сыкөлдө түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз болсо 0-5 градус жылуу болот. Бишкекте эртең жаан чачын болбойт, түнкүсүн жана эртең менен бир аз туман түшөт. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2 градус суук, күндүз болсо 3-5 градус жылуу болот. Кечке азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештин чыгымдарын азайтуу маселеси ушул аптада жалпы жыйындын талкуусуна чыгарылат деп күтүлүүдө. Чыгымдарды эсептөө боюнча түзүлгөн жумушчу комиссия болсо бир пикирге келе албай жатат. Комиссиянын алдын ала сунушуна караганда парламенттин кызматкерлеринин курамына жана чыгымдарын кыскартууга байланышкан олуттуу өзгөрүү жок. Бул арада жарандык активисттер партиялар шайлоо алдында берилген убадаларды аткарбай тескери кетишкенин айтышууда. Кененирээк Али Токтокуновдун материалында.
Депутаттардан парламенттик аппараттан куралган комиссия буга чейин 3 жолу отурум өткөрдү. Ушул шаршемби алар өз сунушун парламенттин жалпы жыйынына алып чыгышы керек. Бирок алар орток пикирге келише элек. Алдын ала маалыматтарга караганда жогорку кеңеш артыкчылыктардан 100% баш тартууда эмес. Республика Ата Журт фракциясынан депутат, комиссия мүчөсү Кенжебек Бокоевдин айтымында комиссия мына ушул маселеде талашып тартышууда.
Коалициялык көпчүлүк биздин сунушту колдоого алган жок. Кызматтык турак жай, автотранспортный гаражды жоюу, водительдерди кыскартуу, бир жардамчыны кыскартуу депутаттык кол тийбестен баш тартуу. Буларды колдогон жок. Мисалы, кызматтык автоунаадан баш тартабыз деп коюп, бирок ошол эле 60 машинаны секретариаттарга бөлүп салайык дейт да, пропорционал. Биз бир чечимге келе албагандан кийин ошондуктан өткөн жумадагы отурумда каралбай калды да.
Жумушчу топтун алдын ала сунушуна ылайык, Жогорку Кеңеш депутаттарынын жардамчылары, кеңешчилери толук курамда сакталат. Мындан тышкары, парламенттин аппаратында деле олуттуу өзгөрүү жок. Жалпы парламенттеги кызматкерлердин саны мурда 557 болсо, азыр тескерисинче көбөйүп 565 өсүп кетти. Муну жумушчу топтун төрагасы, вице-спикер Нурбек Алимбеков мындайча негиздеди.
Бул 6 фракция келип калбадыбы Жогорку Кеңешке? Мурда 5 фракция болчу. Ар бир фракциянын өзүнүн функционалдуу кызматы бар да. Пресс-служба менен иштейт дегени, бирөөсү лидер менен иштейт дегендей, ошол 5тен бөлүнгөн бирдик. Ошого мурункусунда 5 фракциянын 25 бирлик болсо, азыр мунусунда 30 болуп калып атат да.
Аппаратка кеткен чыгым мурдагыдан азайдыбы же көбөйдүбү?
Мурда Жогорку Кеңештин чыгымы 799 миллион болуп келген 3 жыл мурун. 1 жылдыгы. Ошол боюнча эч кандай баягы өскөн жок да.
Азыр кыскарган да жок ошондон, 799-дан.
Кыскарган жок деп айта албайм, кыскарышы мүмкүн. 1-2 нюанс бар ал.
Ал нюанстар деп Алимбеков мырза парламенттин бала бакчасынан 10 миллион, пансионаттардан 7-8 миллион сом үнөмдөө болушу ыктымалдыгын айтууда. Чечим толук кабыл алынмайын, өзгөрүүлөр тууралуу башка айтууну эп көргөн жок. Парламенттик шайлоо алдында элге кол тийбестик менен артыкчылыктардан баш тартабыз деп көп партиялар убада беришкен. Атамекен менен КСДП алгачкы жыйында эле жогорудагы ойду бышыкташкан болчу. Арине социал-демократтардын өкүлү Төрөбай Зулпукаров айрым депутаттарга кээ бир артыкчылыктар керектигин айтууда.
Бизде 38 депутат бар. Ошонун 7-8 депутаты үйгө муктаж да. Даштанбек Эш, мисалы үчүн, көз ажыбыз, өзүңүздөр билесиздер. Анан кийин ал биздин кээ бир баягындай мүмкүнчүлүгү бар депутаттардын популисттик же болбосо мындай кадамдарынан алар страдать этип калбаш керек да негизичи. Машиналар боюнча дагы азыр көпчүлүк депутаттардын көпчүлүгү баш тартып атат.
Парламенттик шайлоонун алдында жарандык коомдун өкүлдөрү талапкер партияларга атайын декларация сунуштап, артыкчылык менен кол тийбестиктен баш тартууга чакырышкан болчу. КСДП ага оозэки колдоосун айтканын, өнүгүү прогресстен башка азыр утуп келген бардык фракциялар ошол декларацияга кол коюп, эгер парламентке өтүп келишсе 3 айдын ичинде убадасын аткарабыз дешкенин эскертишүүдө. Ошол демилгечилердин бири Алмаз Бейшеев тугалы.
Бизде бар мынан бүт декларациянын эмелери, копиялары. Эми дагы бердик, эскертипчи. Силер шайлоонун алдында эметтиңер эле, убаданы бердиңер эле өкмөткө. Эми эметпейсиңерби, ошону ишке ашырбайсыңар. Же анчыңан анда силер баш тартып атсаңар, бул кайра өзүңөрдүн эмегиңерден декларация коло колгонуңар. Значит, бул силер жөн эле аферистсиңер, жөн эле элди алдамчысыңар деп эле эметип атабыз.
Жардамчы, аппарат чыгымы, автопарк жана башка маселелер парламент токтому менен эле чечилчү иштер. Бул боюнча депутаттардын анык туруму келе жаткан шаршембиде аныкталат. Ал эми депутаттык кол тийбестик конституцияда көрсөтүлгөн. Аны жоюш үчүн баш мыйзамга өзгөртүү киргизип, референдум өткөрүүгө туура келет. Али Токтокунов, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын жаңы акыйкатчысы декабрь айында шайланып калышы мүмкүн. Ушул тапта талапкерлер парламент жарыялаган сынактын алкагында тийиштүү фракцияларга документтерин тапшырып бүтүштү. Жарандык коом өкүлдөрү болсо кесипкөй акыйкатчыны тандоодо мыйзам дагы эле чийке экендигин белгилеп, мындан улам кайра эле адам укуктары жаатында тажрыйбасы жок же эски эле кадр келип калышы ыктымал деп кооптонууда. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат. Жогорку Кеңеш 12 ноябрь күнү Кыргызстандын акыйкатчысы кызматына сынак жарыялаган. Анын алкагында парламенттеги фракциялар 20 ноябрга чейин талапкерлердин документтерин кабыл алышты. Эми 6 фракция 27 ноябрга чейин талапкерлерди иргеп чыгышы керек. Айрым массалык маалымат каражаттары талапкерлердин арасында мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун, өкмөттүк эмес уюмдардын баарын четелдик тыңчы катары таануу боюнча мыйзам долбоорун сунуштап келе жаткан мурдагы арнамызчы депутат Нуркамил Мадалиев, жарандык активист Атыр Абдрахматова жана саламаттыкты сактоо тармагында иштеген прокурордук кызматты аркалаган жарандар бар экендигин жазып чыгышты. Коомдук иликтөө институту уюмунун жетекчиси Рита Карасартова акыйкатчылыкка талапкерлердин арасында кайра эле эски адамдардын тартылып жатышы бул кызматты кайра саясий оюндардын оюнчугуна айлантуу аракетинен кабар бериши мүмкүн деген пикирде.
Мурунку болуп өтүп анан Батукаевдин аркасынан түшүп калган омбудсменди СДПК жылдырып атат дегенди уктум, но колумда документ деле болгон жок. Фейсбуктан аябай катуу талкууланып атыптыр. Ошону уккандан кийин эле же СДПК көпчүлүк менен ошону өткөзөт, же дагы бир кайра бир башка бир саясий оюндар болот болушу керек дегенде бир үмүтүм мүзүлдүдө анан эми даже карабай да калдым. Ким талапкер болуп баратат, эмне болуп атат дегенде.
Убагында криминалдык дүйнөнүн лөгү аталган Азиз Батукаевдин түрмөдөн чыгып кетишине жана айрым каржылык мыйзам бузууларга тиешеси бар деп айыпталып, депутаттык комиссиянын корутундусунун негизинде кызматтан алынган мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун мындай сындарды четке кагып, парламент жаңырганы, ага кайра бул кызматка келүүнү сунуштаган депутаттар болуп жатканын айтып, ушул тапта 6 фракцияга тең документи берилгенин билдирди.
Мен ойлойм, азыр ЛДПК жакшылдырды, бузулдурду же ал түшүрдү деген менен азыр жаңы парламент келбеди. Ал депутаттардын 70% уже кеткен, жок 100%, 30% кайра келишти мурдагы депутаттар. Анын көбү мени колдогон, кетпесин дегендер болчу да, азыр келгендерчи. Баягы мени кетиргендер Батукаевге шылтоолоп, башка шылтоолоп, баары бияка көбү келбей калды. Эгер мен кеткенден кийин башкалар жаңылар келип иштеп кетсе анда мен койбойт эле коет. Тем более мени депутаттар койдуруп атышат өзүлөрү.
Өткөн жылы президент Алмазбек Атамбаев акыйкатчы жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизген. Ага ылайык акыйкатчыны шайлоо тартиби өзгөртүлүп, бул кызматка талапкер көрсөтүүгө парламенттик фракциялар укуктуу жана ар бир фракция 3 кем эмес талапкер сунуштай алат. Талапкердин жаш курагы 35 жаштан 65 жашка чейин болуп, ал кыргыз, орус тилдерин билген, мурда соттолбогон, башка мамлекеттин жарандыгын албаган адам болушу керек. Аны шайлоодо жыйынга катышып жаткан 50 ашык депутат добуш бериши зарыл. Рита Карасартова чыныгы акыйкатчыны тандоо үчүн бул көрсөткүчтөр жетишсиз экендигин белгилеп, аларды тандоодо адам укуктары жаатында тажрыйбасы бар жогун аныктаган критерийлерди кошуу зарылдыгын айтат. Ушул тапта парламенттеги фракциялар талапкерлер туурасында алдын ала маалымат берүүдөн карманып турушат. Социал демократтар фракциясынын лидери Чынбай Турсунбеков талапкерлер арасында Турсунбек Акундун гана бар экендигин тастыктап, калган талапкерлердин чоо жай менен тааныша электигин билдирди.
Аны жогорку кеңеш чечет, анан депутаттар чечет, көрөбүз да. Азыр элдин реакциясын көрөбүз, коомчулуктун реакциясы, анын ошол талапкерлердин татыктуу эместигин көрөлү да. Анан жогорку кеңеш, мурдагы жогорку кеңештен азыркы жогорку кеңештерге айырмалуу да. Анын баары эске алынат го дейм, азыр бир нерсе айтыш кыйын да.
Быйыл июнь айында акыйкатчы Бакыт Аманбаев парламенттин чечими менен мөөнөтүнөн мурда кызматынан алынган. Ал парламенттеги КСДП фракциясы конституцияны, акыйкатчы жөнүндөгү мыйзамды одоно бузуп, аны мөөнөтүнөн мурда иштен кетирүү тууралуу чечим кабыл алды жана жалпы парламент депутаттарын мыйзамсыз чечим кабыл алууга түрттү деп айыптаган болчу. Андан бери омбудсмендин милдетин Гүлнара Жамгырчиева аткарып келе жатат. Алдын ала маалыматтарга караганда парламент жаңы акыйкатчыны декабрь айында шайлап алганы турат. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Сиздер кечки Азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. Оштогу учак кырсыгын иликтөөдө жаңы жагдайлар белгилүү боло баштады. Транспорт жана байланыш министри Аргынбек Малабаевдин айтымында кырсыктаган учактын биринчи кыймылдаткычы иштебей калган, ошондон улам гидросистема да бузулган. Бельгия бийликтери Париждеги терактарды иликтөөгө байланыштуу дүйшөмбүгө караган түндөгү полиция рейдтеринде 16 киши кармалганын кабарлады. Орусияда куучулукка кабылган кыргызстандыктар куткарылды. Орусия президенти Владимир Путин Иранга расмий сапар менен барды. Тажик президентин улут көсөмү деп атоо сунушту. Ушул жана башка жаңылыктарды толугураак сиздер Азаттык чекит кежи сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Бельгия борбору Брюссельдеги рейдтердин артынан 16 киши камакка алынды. Рейдтер Париждеги террордук чабуулду ишке ашырган деп шектелген бир кишини издөөнүн алкагында жүргүзүлдү. Учурда Брюссель күчөтүлгөн коопсуздук чаралары астында жашап жатат. Шаарда бүгүн метро жана мектептер жабык. Көчөлөрдү куралчан аскерлер кайтарууда. Толугураак азыр студияда мен жанымда отурган Улан Алымкулуулу айтып берет. Улан, сөз сизде.
Рахмат Айнура. Брюссельдеги соңку рейд учурунда камакка алынган 16 адамдын арасында Париждеги террордук чабуулду ишке ашыргандардын бири деп шектелген Салах Абдеслам жоктугун бельгиялык бийликтер дароо эле ырасташты.
Салах Абдеслам
тинтүү учурунда кармагандар арасында Салех Абдеслам жок. Табылган заттар же камакан адамдардын өздүгү боюнча башка маалыматтар берилбейт. Ок атуучу курал жана жардыруучу зат азырынча алынган жок. Федералдык прокуратура жана Брюсселдин терроризм иштерин изтешкен судьясы жалпысынан Брюсселде 19 үйдү тинтүүгө уруксат берген. Мындан сырткары Шарли Руа районунан да 3 үй тинтилди. Жалпысынан 16 адам камакка алынды деди. Дүйшөмбүнүн таңындагы басма сөз жыйында Бельгиянын федералдык прокуратурасынын өкүлү Эрик Вандерсип прокуратура өкүлү кошумчалагандай, рейд учурунда кармалгандардын бири автоно менен качууга аракеттенип, бирок полициядан 2 ок жеп жаракат алган.
Угармандарыбыздын эсин эс ала кетсек, ушул жерден эмне үчүн Париждеги террордук чабуулдарга байланыштуу ушул рейдтер Брюссельде жүрүп жатат?
Париждеги террордук чабуулдарды түздөн түз ишке ашырууга 9 адам тартылганы, алардын 7-өсүнүн өздүгү буга чейин аныкталган, ал эми 2-өсүнүн ким экендиги азырынча билине элек. Париждеги террордук чабуулдардан соң аны ишке ашырууга тикелей качкан деп шектелгендердин 2-өсү тирүү калып изделип жаткан болчу. Алардын бири Бельгиянын теги боюнча мароккалык жараны Абделахмед Абделхамид Абаут өткөн шаршембиде Париждеги рейд учурунда өлтүрүлгөндүгү өткөн жума күнү гана такталды. Ал эми өткөн түнү Брюссельде изделип, бирок табылбаган Салех Абдеслам Париждеги террордук чабуулду ишке ашырууга түздөн түз качкандар арасынан тирүү калган акыркысы 26 жаштагы Абдесалам да Бельгиянын жараны. Абдесламдын достору ABC телеканалына ал кайра Сирияга кетүүнүн аргасын издеп жаткандыгын айтышкан. Анын Бельгиядагы бир тууганы болсо инисин полицияга багынып берүүгө кайрадан чакырды. Брюссельдеги рейдтер ушу Париждеги террордук чабуулду ишке ашырып шектелгендердин кеминде экөөсү Бельгия борборунун мигранттар байырлаган Моленбек районунун тургундары болгону менен байланыштууда.
Анан буга чейин өткөрүлдүбү эле ушундай рейдтер, анан кандай жыйынтык берди эле? Бирөө кармалдыбы, бирөөлөр?
Буга чейин 19 ноябрдагы рейд учурунда да полиция Париждеги террордук чабуулдарга тиешеси бар деп шектелген 9 адамды камакка алган. Ал эми 21 ноябрдагы рейд учурунда Брюссельдин полициясы ырастагандай алар жардыруучу зат даярдоого ылайыкташкан лабораторияны аныкташкан. Ал жайдан курал жарак табылган, бирок жардыруучу зат же жангечилердин жардыруу учурунда колдонгон курулары болгон эмес. Полиция бул рейд учурунда 3 адам кармалганын да билдирген менен алардын чоо жайын ачыктаган эмес. Париждеги террордук чабуулду Ислам мамлекети тобу менен кызматташкандардын Франциядагы жана Бельгиядагы түйүнү ишке ашыргандыгы аныкталып жаткандыктан бул өлкөлөрдүн шек туудурган араб тектүү жарандарына башка мамлекеттер дагы көңүл бурууда. Маселен, Түркиядагы 21 ноябрда террорист деп шектелген 3 адамды камакка алды. Алардын арасында Бельгиянын теги мароккалык жараны Ахмед Дахмани да бар экен. Ал Парижде террордук чабуулдарды даярдоо учурунда аларды ишке ашырууга мүмкүн болгон жайларды караштырган деп шектелүүдө. Бельгия өзү болсо Парижде террордук чабуулдарга байланыштуу кармалган 3 жаранына каршы кылмыш ишин ачты.
Чаралар күчөтүлдү деп атабыз, бирок ушул эмне, кандай чаралар экен ошолор?
Бийликтер коопсуздук боюнча чукул абалдын деңгээлин ушул ишембиден тарта борбор Брюссельде эң жогорку 4-үнчү баскычка көтөрүштү. Өлкөнүн ички иштер министри Ян Ямбон, премьер министр Шарль Мишель мунун себебин Париждегидей чабуулдар Брюссельде да кайталануу ыктымалдуулугу өтө жогору экендиги коркунучу ачык эле бардыгы менен түшүндүрүшүүдө.
Je confirme comme j'ai pu l'indiquer hier.
Биз Бариштегидей бир нече адам бир нече жерде бир нече кол салып жасашы мүмкүн деп кооптанып жатканыбызды ырастайм. Бизде бул эл көп барган жерлер болушун ыктымалдуулугунун белгилери бар. Бул соода борборлору, соода көчтөрү же коомдук транспорт болушу мүмкүн деп ойлойбуз, деди Бельгия премьер министри Шарль Мишель. Брюссельде метро бүгүн дагы иштеген жок. 1 миллион ашуун киши жашаган шаарда мектептер дагы бүгүн жабык калууда. Поезддерде темир жол станцияларына, аэропортторго кошумча коопсуздук күчтөрү жайгаштырылды. Көчөлөрдү аскерлер кайтарып жатат. Шаардын мэри ошондой эле коомдук тамактануу жайларына, соода борборлоруна бүгүн иштебей турууну буйруган, бирок шаардын четки райондорунда дүкөндөр иштеп жаткандыгы кабарланды. Бельгиядагы рейдтерден улам коңшу Германиядагы бул өлкө менен чек араларында коопсуздук чараларын күчөттү. Буга чейин Бельгия бийликтери коопсуздук боюнча кырдаалды бүгүн түштөн кийин дагы бир сыйра баалашып, андан кийин гана кийинки чечимдерди аныктарын жана айтышарын билдиришкен.
Рахмат улан. Брюссельдеги азыркы абалды билүү үчүн программанын алдында биз ушу Бельгия баш калаасында жашаган кыргызстандык Асидин Жүзүмкулов менен байланыштык эле ушул маекти уксак.
Да, вот мы говорили, что уже третий день.
Брюссельде 3 күндөн бери коопсуздук чаралары катуу күчөтүлдү. Өкмөт аны эң жогорку деңгээлге көтөрүптүр. Күнүмдүк турмушта ал кандай сезилүүдө?
Что вы чувствуете, видите вокруг?
Четвертый уровень, самый высший уровень. Угроза какая? То есть это уровень неименуемой атаки террористов. Самый четвертый уровень.
Террордук чабуул коркунучу 4-үнчү деңгээлге, эң жогоркусуна көтөрүлдү. 3-үнчү күн катары менен чоң соода борборлору, дүкөндөр, метро жабык, көчөлөрдө автобустар мурдагыдан аз жүрүүдө. Бала бакча, мектеп, башка окуу жайларда сабактар болбой калды. Полиция шаар жашоочуларына мүмкүн болсо көчөлөргө көп чыкпоо кеңешин берген. Демейде шаардын булуң бурчунда туристтер жайнайт эле. Азыр болсо шаар эң көрүнөт. Жумушка бараткан эле адамдарды көрөсүң. Жана албетте кадам сайын полициячыларды көрөсүң. Банктардын көбү жабык. Калгандарын жана мамлекеттик мекемелер полициянын күчөтүлгөн режиминде кайтарылууда. Кыскасы, мындай кырдаал Брюссельге мүнөздүү эмес.
Увеличило свое присутствие на дорогах, на улицах. Такая обстановка, да, необычная для Брюсселя.
Ну,
Нет ли паники? Алимет дүрбөлөң сезилбейби Париждеги тарактарды уюштургандардын бири деп шектелген киши Брюссельде жүрөт. Анын жасалма бомбасы бар болушу мүмкүн деп расмий айтылбадыбы?
Не дай бог то, что произошло в Париже.
Ну, такой паники нету. Полиция работает, как говорит премьер-министр и...
Андай дүрбөлөң деле байкалбайт. Полиция иштеп жатат. Премьер-министр жана Бельгия өкмөтүнүн алдында түзүлгөн чукул комитет ошол террордук чабуул коркунучун эң жогорку деңгээлге көтөрүүнү сунуш кылышкан. Ооба, ошол шектүү адамдын жардыргыч заттары бар деген түшүмөл айтылууда. Карапайым эл мындай чараларды түшүнүү менен кабыл алып жатышат. Топтошпоого аракеттенишүүдө. Бирок бардык иш-чаралар башка күндөргө которулгандыктан топтошо турган деле жерлер жок. Париждеги терактардан кийин бул жакта да өзгөчө алгачкы күндөрдө чочулуу маанайы сезилип жатты. Элдер этият боло баштады. Мектептерде диний толеранттуулук боюнча сабактар өтүп жатты. Балдарга мусулмандар деселе, бул террорчулар эмес деп түшүндүрүүгө аракеттенишүүдө. Бирок жана айткандай эч кандай чуручуу жок. Азыр мен мына көчөдө турам. Айланамды карасам, коомдук транспорт кыйла азайганы болбосо, трамвайлардын жер астындагы аялдамалары убактылуу жабылды. Мурда иш жерине коомдук транспорт менен баргандар азыр өз машинелери менен жүрүшүүдө.
А так просто большее количество частных машин ездит и все.
Брюссельдеги абал жөнүндө Касидин Жүзүмкулов айтып берди. Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Ошто студент кыз муниципалдык турак жай коммуналдык мекемесинин жетекчисин жоопкерчилигин кароону прокуратурадан суроодо. Активист студент жетекчи өз ишин сапаттуу аткара албай жатат деген жүйө келтирүүдө. Көп кабаттуу батирдеги жылуулуктун начарлыгынан улам эки муун өкүлүнүн ортосундагы тиреш тууралуу аймактагы кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
МЖКУга атайын мындай кайрылып подвалдын ичиндеги тоже трубаларды алмаштырганбыз. Каждый семья 5000 төлөп чыгат, каждый квартира точнее сказать төлөп чыгат. Бирок кыш келди, бүт отоплениялар мындай даярдык көрүлдү, там алмаштырылды, бирок үйлөр ысыбай койду. Январь айларында бизде квартиранын ичинде 13 градус болуп туруп алды температура, эч ысыбай койду. Биздин квартираларда көп аябай мындай пожилой адамдар жашайт, жаш балдар.
Бул Ош шаарында жашаган жаш активист Чынара Темирова. Ал өзү турган көп кабаттуу үйдүн жылуулук системасын оңдоодон өткөргөн МЖК ишканасына нааразы. 24 жаштагы Чынара Темирова жумушту сапаттуу аткара албаган мекеменин жетекчиси жазаланышы керек деп 2 жылдан бери көзөмөл органдарына даттанып келет.
МЖКУдан, к сожалению, бир дагында жакшы отношение болгон жок. Это вот халатные отношения, некомпетентные. Барсаң эч ким жок кабинеттеринде, жабык, суукта отурабыз, ичип атабыз, аны ойлонушпайт. Мен оюмча мындай сотрудниктерди айдаш керек да, отурушат, бирок эч бир дагы пайда көрбөйт да булар иш кылгандан. Тазалаш керек деп мен ошентип ойлойм. Думаю, записать уже хочу подать в суд.
Бирок Ош шаардык муниципалдык турак жай коммуналдык мекемесинин жетекчиси үйдүн жылыбай жатышына мекеменин тиешеси жоктугун айтат. Мекеме жетекчиси Эркин Аралиев көп кабаттуу үйдөгү жылуулуктун начардыгына жашоочулар өздөрү күнөөлүү деп эсептейт.
Биз анын үйүн чыгарган эмеспиз. Биз Ошо целый домду подвалымды бергенбиз. Жылуулук системасын жаңылап тартып берип өздөрүнүн стаягына гана улап койгонбуз биз. Үйүнүн ичинде эгерде радиаторун жууп алса мен ага карыз эмесмин. Үйүнүн ичин барып кагып радиатор жууп бергенгечи. Ошол эле ар бир ызылдап чыйылдаган сайын эле барабызбы аяшты жана мыналарды кетип барабыз. Ошого деле ыраазы эмесби?
Жаш активист нааразыланган турак жай коммуналдык мекеменин жетекчиси Эркин Аралиев тууралуу шаар жетекчилиги мыкты башкаруучу деген ойдо. Ош шаарынын вице мери Кутманалы Абдрахманов шаардагы коммуналдык кызматтардын сапатына бүт жоопкерчиликти мамлекеттик мекемеге жүктөө үчүн коммуналдык мекемеге мүчө катары катталуу көйгөйдү чечет деп эсептейт.
Быйыл кошумча шаар меринин буйругу чыккан 27 февралда 46 бою буйругу ага ылайык. Ошол жашоочулар ошол турак жай коммуналдык башкарма менен келишим түзсө, анда ал көп кабаттуу үйдүн жылуулугу гана эмес, электр энергиясы менен камсыз болушу, муздак суу менен камсыз болушу, андан сыртка канализация системасынын толук жооптуу болот. Бул хоз эсептеги иш болот. Ал үчүн аймактык кеңештерде көп кабаттуу үйлөр ошол турак жай коммуналдык башкарма менен келишим түзүп, ар бир чарчы метр квадрат үчүн 1 сом 10 тыйындан төлөмдү жүргүзүшөт. Ошондой келишим иретинде ошол 4 коммуналдык коммуналдык кызмат үчүн ошо турак жай коммуналдык башкарманы түздөн-түз жоопкер болот.
Жаш активист Чынара Темирова 2 жылдан берки даттануулардан майнап чыкпаганынан улам эми сотко кайрылган жатат. Ош шаарында 600 ашык көп кабаттуу үй бар. Алардын көпчүлүгү акыркы 2 жылдан бери гана борбордук жылуулук түйүнүнө уланып жатат. Ош жылуулук, Ош ТЭЦ жана коммуналдык турак жай мекемесине жылуулуктун начарлыгы тууралуу күн сайын ондогон шаардыктар нааразылыктар менен даттанып турушат. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Ушуну менен кечки азаттыктан алгачкы жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды адаттагыдай эле азаттык чекит кийжи сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин кечки берүүбүздү улантабыз.